Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Wiza kompaniýasy Azatlygyň soraglaryna ýazmaça jogap berip türkmen banklarynyň halkara töleg sistemasynyň öňünde bergesiniň bardygy hakynda habarlar ret etdi. Azatlyk Radiosu mundan öň Türkmenistanyň maliýe idaralaryna çeşmelere salgylanyp 30 million dollar çemesi berge edilenini we wizanyň türkmen banklar tarapyndan berilen kartlara hyzmat etmegini togtadan onu habar beripdi. Wiza türkmen kartlaryna hyzmat etmegini Kehinnini yalana çıkarandan son çeşmeler transaksiyaların Visa kampanyası tarafından değerli eğitim Türkmenistan'ın daşarık tısadi iş bankının yanına Visa kartları oyunca amallar dolandırıyan merkez tarafından toktadılarını onu anıklaştırdılar. Yön adatlığın ehli çeşmeler son sanını hükümetteki ikemeller yağdayı yakından bilmek gülen dine Visa'nın değil beyleki daşar yurt kampanyalarının önüne hem eğer dul bergilerin bardığını tasdiklamaklarını devam ettiriyarlar. Visa kampanyasının gıda ve günürtü günü var Avrupa yurtları oyunca Korporativ Aragatnys Gölünün direktörü Anne Serdyuk 12-nji dekabrda beren ýazmaça jogabyna şeýle diýär. Wiza türkmen banklarynyň kompaniýanyň öňünde belgileriniň ýokdugyny tassyk edýär. Kompaniýanyň gatnaşçy banklar üçin düzgünlüğüne laýyklykda we tutuş töleg ekosistemasynyň şol sanly kart eýlerinin banklaryň we söwda hyzmat kärhanalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen wiza ähtiýaçlandyryş depozitler mekanizmini ulanýar. Ähtiýaçlandyryş depozitler banklaryň borçlary boýunça ödäre hasaplaşygynyň amala aşyrylmagyna kepillik bolup durýar. Türkmenistanyň banklarynyň ähli ähtiýaçlandyryş depozitleri häzirki wagtda üpjün edilenip bankyň wekili aýdýar. Azatlyk radiosu 8-nji dekabrda Wizanyň wekili bilen söhbetde soranyny Türkmenistanyň bergisi hemde problemalar barada habar çykaly bäri türkmen töleg kartlary boýunça transaksiýalaryň möçberi barada hem sorady. Emma Sertyuk bu soraga jogap berip kartlar boyunça pul dolanşyklarynyň konfidensial maglumat bolup durýanlygyny we ýurtlar derejesinde jemgyýetçiligi aýan edilmäge degişli däldigini aýtdy. Azatlyk radiosu Wizanyň bu beýanatyny alandan soň türkmen häkimetleriniň diňe Wizanyň däl, eýsem Mastercard we Swift diýali beýlek halkara kompaniýalarynyň öňünde hem köp million dollar bergisi bar diýip aýak depýän çeşmeler bilen gaýtadan habarlaşdy. Bu ýagdaý bilen gönlüňden bagly ministrliklerin birini näk çeşme 12-nji dekabrda azatlyk bilen özara söhbetdeşlikde türkmen banklarynyň wiza töleg sistemasynyň öňündäki bergisiniň adından 30 million dollardygyny aýdyp öz diýenine tutdy. Daşaryk tysady iş banky 1,5 aý çemesi odal wizadan bergini üzmek barada duýdurşarly. Sonra berginiň möçberi 30 million dollardy. Şeýle de wiza bank amallaryna girilen çäklendirmelerin aýrylmagyny talap etdi. Ýagny bu hil çäklendirmelerin şertnamada göz öňünde tutulmanlygyny delil edindi. Olar ýagny wiza şertnamanyň bozulup bilinjekdigini aýdyp gaýbat atdylar. Biraz wagtdan soň Swift sistemasy hem berginiň üzülmegini talap etdi. Sol günler daşarık tısadi iş banki ehli darlıları bank tölev kartları oyuncu amarların çeyaklenirlip bilinecektiği hakkında havar yuvertip adatlığın yağdaydan o havarlı çeşmesi tasdikleyer. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın halkarı maliye kuramalarını bergisi Abbasan'ın 300 milyon dolar meçhörüne hem yetip biler. Adatlık bu maglumatı başka çeşmeler arkalı tasdikler bilmedi. Sol ruhatta Türkmenistan'ın daşar iktisadi iş bankına yakın çeşme Türkmen maliye kuramalarının vizeden köp milyonluk bergi varada duyduruş alanlığını tasdik ediyer. İki ay çeşmesi odal aktiyarın başında daşar iktisadi iş bankı vizeden duyduruş alı. Sonuna bergi 34 milyon dolarları vara vardı. Vize internet tölög sistemasına girilen Petigin ayrılmağını hem talep etdi we yoksa şertnamanın bozulup bilinecektiğini aydıp kaybat attı. Elbette Wiza Türkmen bağlarını yitirmek istemeyer yönü yağday ağır deyip Türkmenistan'ın daşarık tısadi iş bankına yakın çeşme tasdikladı. Şeyrodol Wiza'daki Türkmen kartlarını daşarık tısadi iş bankının akı Wiza kartları boyunca dolanırış merkezinin petiklerinin tasdik etti. Wiza'nın vekil Anne Serdyuk adatlığın sonra onu iyi veren yazmaça cevabında tölev kartlarının Türkmenistan tarafından petiklenen bolmağının ehtimallığını aradan ayırmadı. Wizanyň türkmen kartlarynyň eýelerini kartulanmakda. Şol sanly ýurtdan daşarda pul nagytlaşdyrmakda we internet arkaly satyn alynan haritler üçin hasaplaşmakda uçuraýan çäklendirmeler bardaky maglumat hakynda aýdylanyny. Bu hil çäklendirmeler kartu beren banklar tarapyndan girdilýär we gözegçilikde saklanýar diýip Wizanyň wekili aýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepdeniň ahyrynda töleg kartlary bilen bagly problemler hakynda çykan habarlardan soň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy Merdan Anudurdy hemde Daşaryk Tysady Gatnaşyklar Bankynyň başlygy Rahim Merdi Jepparow bir käýinç ýylan etdi. Şol aralykda adatlygyň Türkiýede habarçysy bir näçe Türkmenistany bilen söhbetde şoldy we olar bu ýurtda özlerini wiza kartlaryny ulanyp bilmeýänliklerini tasdik etdiler. Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Türkmenistanly bolsa häzirki pursatda wiza kart arkaly diňe dukanlar aýlarda we internetde edilen söwda üçin çäklenirlen ýagdaýda hasaplaşyp gidip bolýanyny görüňerdi. Onuň sözlerine görä, wizanyň türkmen kartlary arkaly beýleki bank amallaryny amala aşyrmak käzirlikçe mümkinler.